สวัสดีครับกลับมาพบกับครูอตี้นะครับวันนี้มาอ่านมานีนะมานะมานีปิติชูใจทางช้างเผือกกันนะครับวันนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนที่11แล้วนะครับตอนที่11นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านกันตอนที่11ใบไม้ไม่เปลี่ยนสีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเอ็มลองมองไปที่กลุ่มต้นไม้บนภูเขาด้านหลังบ้านบนเนินนั่นสิวีระพูดพลางส่งกล้องส่องทางไกลให้เอ็มทั้งสองยืนซุ่มอยู่ข้างหน้าต่างบ้านที่วีระมองบ้านที่วีระมาส่องกล้องดูเป็นประจำวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านทุกคนไปชุมนุมดูการสร้างโบสถ์อยู่ที่วัดวีระจึงชวนเอ็มซ้อนท้ายจักรยานกลับมาที่เน็กต้าวิวเอ็มรับกล้องมาพลางแหวกม่านหน้าต่างออกเป็นช่องเล็กๆส่องกล้องไปตรงที่วีระบอกไม่เห็นมีอะไรนี่มีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นหลายต้นเท่านั้นเองเอ็มเห็นพี่มาดูอยู่เสมอเอ็มก็เคยมาดูเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยสำหรับเอ็มพี่เห็นอะไรหรือครับดูสีของใบไม้พวกนั้นสิต่างจากสีของต้นไม้ต้นอื่นๆที่อยู่ถัดออกมาไหมเอ็มจ้องมองอยู่ครู่หนึ่งแล้วพึมพำอย่างตื่นเต้นจริงด้วยสิพี่วีระสีมันเขียวๆเทาๆชอบคนส่วนสีของใบไม้ที่ถัดออกมาบางต้นก็สีเขียวเข้มบางต้นก็เป็นสีเหลืองๆน้ำตาลสลับกันไปทั้งภูเขาเลยตอนนี้เข้าหน้าแล้งแล้วต้นไม้ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนสีผลัดใบแถบโน้นบางต้นก็ร่วงหมดแล้วแต่ไอ้ต้นไม้กระจุกนั้นใบของมันไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยเปลี่ยนสีเลยพี่ดูมันมาเป็นปีแล้วตั้งแต่มาที่บ้านเอ็มหน้าฝนต้นอื่นๆจะมีสีเขียวสดแต่ต้นไม้พวกนั้นก็เป็นสีเขียวๆเทาๆเขียวๆเทาๆอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นตลอดและดูเหมือนใบของมันจะไม่ร่วงเลยต้นไม้พันธุ์ใหม่มั้งเอ็มพูดพลางหัวเราะเบาๆส่งกล้องคืนให้วีระสังเกตมันมานานแล้วหรือตั้งแต่พี่เห็นซากแมวของแอลที่มันไปนอนตายอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงโน้นตรงโน้นแหละพี่ก็ดูมาเรื่อยทุกครั้งที่มาบ้านเอ็มจุปากจิกจักมิน่าล่ะเห็นพี่มายืนส่องกล้องอยู่ตรงนี้เป็นประจำแล้วพี่ก็เคยลงมาเอาหูแนบพื้นฟังอะไรด้วยล่ะและพี่เคยบอกว่าจะเล่าให้เอ็มฟังพี่ได้ยินเสียงอะไรหรือวีระมีสีหน้าเคร่งเครียดพี่จะเล่าให้เอ็มฟังนานแล้วแต่มันยังไม่ชัดเจนพี่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานเขามองลอดม่านไปยังบ้านบนเนินพี่เก็บความสงสัยไว้ว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังจนกว่าจะรู้ความจริงแล้ววีระก็หันมามองเอ็มด้วยแววตาเอาจริงเอาจังแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วพี่แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พี่จะต้องทำอะไรพี่จึงต้องบอกเอ็มดูก็ไม่เห็นมีคนเข้าออกผิดสังเกตเลยนะพี่เห็นแต่คุณขวัญนภาเจ้าของบ้านแม่บ้านคนขับรถกับคนทำสวนเท่านั้นพี่จะทำอะไรหรือครับพี่สงสัยว่าต้นไม้นั้นจะเป็นต้นไม้ปลอมและเชื่อว่าบ้านนั้นทำงานผิดกฎหมายพี่จะเข้าไปดูแต่พี่จะทำได้สำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ความช่วยเหลือของเอ็มมีท่าทางตื่นเต้นช่วยเต็มที่เลยพี่จะให้เอ็มทำอะไรแต่พี่จะเข้าไปน่ะมันอันตรายนะครับวันหนึ่งจู่มานีก็ไปหาพี่บอกกับพี่ว่าสิ่งที่พี่สงสัยและคิดจะทำนั้นทำได้แล้วมานีหรือเอ๊ะทำไมมานีรู้พ พี่บอกเขาหรือเอ็มไม่เคยเห็นมานีมายืนดูอะไรกับพี่เลยเขาไม่เคยมายืนนะต้องเป็นยืนนะครับยออือนอยืนไม่มีไม่เอกเขาไม่เคยมายืนตรงหน้าต่างนี้ด้วยซ้ำเอ็มงงนั่นนะสิแต่มานีรู้หมดเลยเขาบอกว่าถึงเวลาต้องทำแล้วขอให้เชื่อเขาแล้วพี่จะทำได้สำเร็จวีระพูดเบาๆคิ้วขมวดเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เขาบอกพี่นานแล้วหรือครับเอ็มถามเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนี่เองเขาพาพี่ไปพบท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจด้วยพอดีพวกเราคุ้นเคยกับท่านตั้งแต่ตอนที่เพชรถูกจับไปขังที่โรงเรื่อยล้างเอ๊ะเพชรถูกจับขังเรื่องอะไรหรือครับเอ็มยิ่งงุนงงแล้วพี่จะเล่าให้ฟังทีหลังเป็นเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นป .6 เล่ม1ตอนเพื่อนของเพชรครับไปหาอ่านกันได้นะครับโอเคพี่เล่าเรื่องที่พี่สงสัยเกี่ยวกับบ้านบนเนินของเจ้าของเนกตาวิลที่มีต้นไม้มีใบไม่เปลี่ยนสีและเสียงเครื่องจักรทำงานในตอนกลางคืนเรื่องแมวของแอลเหยียบสายไฟตายนั่นด้วยเจ้าอีฟเหยียบสายไฟตายโอ้เอ็มเพิ่งรู้เอ็มเพิ่งรู้เอ็มร้องอย่างตื่นเต้นพี่ไม่ได้บอกเอ็มเพราะกลัวจะไม่สบายใจกันแต่พี่ก็กำชับแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าให้ใครไปเดินแถวแถวนั้นตามแนวพุ่มไม้นั่นน่ะมีสายไฟฟ้าเปลือยซ่อนไว้แล้วท่านผู้กำกับการว่ายังไงครับพี่ท่านมีท่าทางว่ารู้อะไรอะไรอยู่แต่ท่านไม่พูดบอกว่าพี่ทำดีแล้วขอให้คอยดูคอยสังเกตมีอะไรผิดปกติให้รีบบอกท่านท่านให้หมายเลขโทรศัพท์รับเฉพาะกับพี่ที่ทำงานไว้นะไว้ด้วยจากวันนั้นเอ็มได้สังเกตหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามีเฮลิคอปเตอร์บินต่ำบินต่ำๆผ่านเน็กตาวิลเกือบทุกวันพี่รู้สึกว่าไม่มีใครสังเกตนะเพราะเฮลิคอปเตอร์ของทหารจะบินผ่านอยู่บ่อยๆแต่คราวนี้พี่คิดว่าเป็นของทางตำรวจมากกว่าแล้วนี่วันนี้เป็นวันที่มานีเขากำหนดว่าให้พี่รีบทำงานภายในเที่ยงวันนี้พี่นัดกับท่านผู้กำกับเรียบร้อยแล้วทำอะไรเอ็มร้องอย่างตกใจจนวีระต้องจับไหล่เขาไว้อย่างปลอบโยนเอ็มไม่ต้องตกใจเอ็มช่วยพี่เพียงเปิดสัญญาณเครื่องดักฟังเข้าที่โทรศัพท์ของท่านผู้กำกับตอนที่พี่เข้าไปที่บ้านบนเนินก่อนไปจะโทรเรียนให้ท่านทราบและให้ท่านคอยฟังเสียงจากเครื่องดักฟังโอ้อันตรายนะพี่เอ็มเป็นห่วงพี่จังเอ็มละล่ำละลักทีแรกมานีว่าจะมาช่วยเอ็มแต่กลัวผิดสังเกตเลยขอให้เอ็มทำคนเดียวมานีบอกว่าทำสำเร็จแน่ไม่ต้องตกใจเอ็มเข้าไปเปิดเครื่องดักฟังในห้องนอนเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูเราจะปิดประตูหน้าต่างในห้องนอนให้หมดเพื่อไม่ให้เสียงดังลอดออกไปข้างนอกเสร็จแล้วมาคอยดูพี่ที่หน้าต่างนี้เปิดมือถือของพี่ไว้ด้วยเผื่อท่านผู้กำกับจะสั่งอะไรพี่จะพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดพี่วางแผนและเตรียมการไว้แล้วเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ววีระก็ออกจากบ้านมีเอ็มคอยเฝ้าสังเกตอยู่ที่หน้าต่างเขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยขณะนั้นเป็นเวลาอีก15นาทีจะ11นาฬิกาตรงวีระเดินช้าๆลัดเลาะไปตามพุ่มไม้ระวังไม่ให้เหยียบโดนสายไฟที่ทอดแนวซ่อนอยู่ที่โคนพุ่มไม้ซึ่งแบ่งเขตบ้านเอ็มกับบ้านบนเนินผ่านอาคารที่เอ็มบอกว่าเป็นไฟฟ้าแรงสูงจนมาถึงถนนเข้าสู่ตัวบ้านเขาเลี้ยวซ้ายเดินไปตามถนนที่ลาดชันขึ้นบ้านนั้นเงียบสงบเหมือนไม่มีผู้คนวีระรู้อยู่แล้วว่าเจ้าของเน็กตาวิลไม่อยู่บ้านเขานั่งรถออกไปกับชาย2 คนตั้งแต่ตอน9 นาฬิกาเสร็จ เมื่อเขากับเอ็มมาถึงวีระคิดว่าคงมีคนเหลืออยู่ในบ้านจำนวนไม่มากนักขณะเดียวกันเขาก็นึกถึงมานีด้วยความอัศจรรย์ว่าเธอรู้เรื่องนี้อย่างไรราวกับมียานวิเศษทันใดนั้นเขาก็นึกถึงหญิงชราที่ลานหินกว้างภาพในวันนั้นปรากฏชัดในห้วงความคิดของวีระแววเสียงพูดของหญิงชราว่าเจ้าเก่งในเรื่องที่มีเหตุมีผลในเร็วๆนี้เจ้าก็จะได้แสดงความเก่งจนมีชื่อเสียงเหตุการณ์ครั้งนี้กระมังที่เป็นไปตามคำทำนายของหญิงชรามานีรู้เรื่องนี้จากหญิงชราหรืออย่างไรแล้ววีระก็รู้สึกว่ามีขวัญดีเขาคลำดูไมโครโฟนตัวจิ๋วที่ซ่อนอยู่ใต้หัวเข็มขัดที่มีชายเสื้อปิดทับอยู่ด้วยความมั่นใจเขาเดินมาถึงตัวบ้านแล้วเดินอ้อมไปทางซ้ายมือเลียบเชิงเขาขึ้นไปบนภูเขาทุกสิ่งเงียบสงบสายตาของวีระจับจ้องอยู่ที่ต้นไม้กลุ่มนั้นหูของเขาแววเสียงเฮลิคอปเตอร์ยิ่งใกล้เข้ามากำลังใจก็ยิ่งทวีขึ้นจนกระทั่งมาถึงกลุ่มต้นไม้นั่นเฮ้ย ใครน่ะไอเด็กที่ไหนนี่เข้ามาทำไมวะเข้ามาได้ยังไงชายร่างใหญ่ปรากฏตัวออกมาจากกลุ่มต้นไม้เมื่อวีระเพ่งดูชายคนนั้นยืนในปากช่องสี่เหลี่ยมโคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าไปใกล้เขาก็รู้ว่าเป็นต้นไม้ปลอมเขายกมือไหว้ผมเดินไปทางหน้าบ้านไม่เห็นใครก็เลยเดินมาทางนี้ชายคนนั้นมีสีหน้าทะมึงทึงน่ากลัวเขาสวมเสื้อผ้าสีดำทั้งชุดอันนี้ต้องมีสระอาด้วยนะครับมึงเข้ามาได้ยังไงไอ้ตัวแสบเขาคำรามพร้อมกระโจนเข้ามาคว้าตัววีระอย่างรวดเร็วกระชากเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมที่เปิดกว้างเพียงคนลอดผ่านได้วีระเห็นบันไดเหล็กหลายขั้นลงสู่พื้นเบื้องล่างชายคนนั้นลากวีระลงไปอย่างไม่ปราณีปราศัยผมกำลังเรียนเรื่องต้นไม้ครับผมเห็นต้นไม้ที่นี่แปลกกว่าต้นไม้อื่นๆจึงมาขอศึกษาครับวีระร้องเสียงดังผมขอโทษครับปล่อยผมเถอะผมจะออกไปแล้วครับมึงมาจากไหนเข้ามาได้ยังไงชายคนนั้นตวาดพอถึงบันไดขั้นสุดท้ายซึ่งมีประตูเหล็กทึบปิดอยู่เขากดปุ่มลับในซอกข้างบันไดประตูนั้นเลื่อนเปิดออกเขาผลักวีระกระเด็นเข้าไปข้างในวีระล้มลงกับพื้นเขากวาดสายตามองไปรอบๆอย่างรวดเร็วมันเป็นห้องโถงขนาดกลางมีโต๊ะเก้าอี้เหมือนห้องพักผ่อนมีประตูเหล็กอีกบานหนึ่งปิดอยู่โอ้ยพาผมลงมาใต้อุโมงค์ทำไมผมกลัวแล้ววีระร้องเสียงดังประตูเหล็กบานนั้นเปิดออกเป็นช่องเล็กๆชายคนหนึ่งเดินออกมาวีระจำได้ว่าเขาคือยามคนหนึ่งที่เฝ้าประตูเข้าเนกเตอร์วิลล์ทันใดที่ชายคนนั้นเห็นวีระเขาก็ตกใจสุดขีดเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นเพื่อนของเจ้าเอ็มบ้านโน้นนี่เอ๊ะมันเข้ามาได้ยังไงทำไมไม่เห็นในโทรทัศน์วงจรปิดล่ะข้าก็เฝ้าดูอยู่ชิบหายล่ะแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะทีนี้เขาเอะอะใบหน้าซีดเผือดมึงเฝ้าดูยังไงไม่เห็นมันตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านด้วยมาดามกับผู้ช่วยทั้งสองก็เข้ากรุงเทพพวกกาดก็ออกไปตลาดไปกินข้าวกลางวันด้วยเหลือมิสเตอร์ซุงกับเฮียตงอยู่ในห้องเครื่องสองคนทำไงดีล่ะเก็บมันเลยเก็บมันเสียเลยดีไหมชายคนแรกขบเขี้ยวเขียวฟันมองวีระด้วยความโกรธแค้นตายละสิไอเอ็มมันก็เอะอะว่าเพื่อนมันหายละสิกูเห็นมันซ้อนจักรยานกันเข้ามาเมื่อตอนสายๆนี่เองเฮ้ยมึงแอบเข้ามาตอนไหนไอเวนทำไมกล้องไม่จับมึงผมบอกเอ็มว่าผมจะมาขออนุญาตดูต้นไม้เอ็มคอยผมอยู่ที่บ้านผมเดินมาทางหน้าบ้านไม่เห็นมีใครก็เลยเดินมาที่ต้นไม้ครับวีระพูดเสียงเครือน้ำตาไหลพรูด้วยความตกใจกลัวจริงๆเขายกมือไหว้ชายทั้งสองอย่าทำผมเลยครับปล่อยผมเถอะผมจะออกไปแล้วไม่มาอีกเลยไม่บอกใครด้วยครับฆ่ามันเสียแล้วเอาศพใส่ถุง ไว้ส่งไปกับรถที่จะมาคืนนี้ชายคนแรกพูดอย่างเหี้ยมเกรียมใครมาเอะอะก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นโทรบอกไอ้คนสวนให้เอาต้นไม้มาเปลี่ยนด่วนก่อนที่จะมีคนแห่มาที่นี่กูบอกแล้วว่าไอ้ต้นไม้ห่าห่านี่ต้องมีคนจับได้สักวันไม่มีใครฟังกูประมาทว่าไม่มีใครสนใจแค่จะเอามาปิดปากอุโมงค์เอาอย่างอื่นก็ได้เห็นไหมนี่ดีว่ากูขึ้นไปดูช่องขึ้นลงอุโมงค์ด้านนี้เมื่อคืนฝนตกน้ำมันซึมลงมาว่าจะให้มึงลงมาอุดไม่งั้นป่านนี้ไอ้เปรตนี่มีวิ่งโวยวายออกไปเป่าร้องว่าเห็นต้นไม้ปลอมแล้วหรือยามเฝ้าประตูเงยหน้าขึ้นมองไปที่บันไดแล้วตาเหลือกลานเมื่อเห็นนายตำรวจจ่อปืนเข้าที่ชายคนแรกเขาไม่ได้สังเกตว่าตำรวจลงบันไดมาเมื่อใดและกำลังตามกันลงมาอีก2คนเขาหันกลับวิ่งหนีเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วผู้กำกับจ่อปืนที่หัวชายคนแรกซึ่งตกใจกลัวลนลานพลางยิ้มให้วีระขณะบอกว่าเจ้าหนูกลับบ้านแล้วออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดตำรวจล้อมบ้านนี้ไว้หมดแล้วที่นี่เป็นโรงงานทำธนบัตรปลอมวีระไม่รอช้าวิ่งขึ้นบันไดลัดเลาะกลับไปบ้านอย่างรวดเร็วเขาเห็นคนในหมู่บ้านมายืนอยู่ที่ถนนเป็นกลุ่มใหญ่ตำรวจหลายนายพร้อมอาวุธล้อมบ้านไว้มีรถตำรวจจอดอยู่ที่ถนนหลายคันวีระไม่ทันมองดูให้ทั่วพอรีบวิ่งเข้าบ้านเขาพบเอ็มยืนตัวสั่นอยู่กับชายคนหนึ่งพอเอ็มเห็นวีระก็โผล่เข้ามากอดพลางร้องไห้ด้วยความตื่นเต้นและดีใจพี่วีระปลอดภัยแล้วโอ้ยดีใจเอ็มกลัวเกือบช็อกตายอยู่แล้วดีว่าท่านผู้กำกับโทรมาปลอบใจและมาช่วยพี่ทันนี่ตำรวจครับพี่จะพาเราไปส่งที่วัดเมื่อขึ้นรถและตำรวจนอกเครื่องแบบนายนั้นพาออกไปจากเน็กต้าวิลล์ซึ่งขณะนี้วุ่นวายสับสนด้วยผู้คนในหมู่บ้านแตกตื่นกันออกมาดูเหตุการณ์เอ็มช่วยพี่จนสำเร็จวีระกระซิบพลางกอดเอ็มด้วยความดีใจโชคดีที่มันไม่ค้นตัวพี่ถ้ามันเจอไมโครโฟนใต้หัวเข็มขัดละเสร็จเลยถึงแม้เขาจะดีใจที่ปลอดภัยแล้วแต่หัวใจยังเต้นตึกตักอยู่นายตำรวจพาทั้งสองมาที่วัดทุกคนกำลังรับประทานอาหารกลางวันกันพอเห็นวีระกับเอ็มก็ดีใจเรียกให้ไปรับประทานด้วยวีระสบตากับมานีทั้งสองยิ้มให้กันเขาบอกเอ็มว่าจะยังไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังขณะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่นั้นคนงานคนหนึ่งถือเครื่องรับวิทยุวิ่งหน้าตื่นเข้ามามีเรื่องที่เน็กตาวิลครับข่าวด่วนทุกคนตกใจทันใดก็ได้ยินเสียงชายคนหนึ่งจากเครื่องรับวิทยุวีระมานีและเอ็มจำได้ว่าเป็นเสียงผู้กำกับนั่นเองอ๋อเขาชื่อไทยว่าขวัญนภาชื่อจริงคือมาดามลูซี่หัวนักธุรกิจชื่อดังเจ้าของสถานบันเทิงที่ฮ่องกงแล้วมาเปิดสาขาเน็กตาวิลพาเลสที่กรุงเทพแล้วแกมากว้านซื้อที่ดินที่เทือกเขาช้างล้มทำสนามกอล์ฟเน็กตาฮิลเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วทำโรงงานปลอมดอลลาร์ของสหรัฐเจาะใต้ภูเขาทำโรงงานและขนธนบัตรปลอมออกไปทางถนนใต้ภูเขาทะลุสนามกอล์ฟออกถนนใหญ่ไปซื้อขายและส่งต่อกันที่ประเทศเพื่อนบ้านอ๋อแกสร้างเน็กตาวิลเพื่อฟอกเงินไงล่ะครับตำรวจสากลตำรวจสหรัฐตำรวจไทยและของประเทศเพื่อนบ้านร่วมมือกันสืบหาแหล่งอยู่นานแล้วแต่ยังไม่ได้ร่องรอยชัดเจนเพราะคนร้ายมันเก่งมากในเมืองไทยไม่มีธนบัตรปลอมมันไประบาดอยู่ประเทศอื่นครับวันนี้เราก็จับได้แล้วถ้าลายโรงงานได้อย่างรวดเร็วยังกับปาฏิหาริย์เพราะความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญของเด็กกลุ่มหนึ่งใครหรือครับนักข่าวถามผู้กำกับยังก่อนเอาละผมขอตัวไปทำงานก่อนรายงานหน่วยเหนือแล้วคงจะได้แถลงรายละเอียดอีกครั้ง ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ตอนที่11นะครับใบไม้ไม่เปลี่ยนสีนะครับถ้าใครนะครับชอบแล้วก็อยากฟังนะครับฟังเสียงนะครับของเรื่องนี้นะครับเข้าไปฟังกันได้ที่ Apple Podcast แล้วก็ Spotify นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วหรือถ้าใครต้องการที่จะเรียนภาษาไทยเรียนอ่านภาษาไทยเรียนพูดภาษาไทยกับผมเข้าไปที่ลิงก์ของ iTalki นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะเลี้ยงกาแฟผมนะไปที่ลิงก์ของ Ko-fi นะครับมีลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าครับเรามาต่อกันนะครับกับบทต่อไปบทที่12นะครับมานีมานะปิติชูใจนะครับวันนี้คุรตี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย